Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová vyjednávají v těchto dnech intenzivně o podpoře novému návrhu rozpočtu na příští rok. Tentokrát má deficit narůst až na 500 milionů korun. Proti se původně postavili komunisté, kteří jinak podporují kabinet ANO a ČSSD na základě dohody, takzvaného tolerančního patentu. Podle posledních zpráv ale za určitých podmínek v prvním čtení poslanci a poslankyně KSČM pro rekordní schodek ruku nakonec přece jen zvednou. Dnes by se mohli zástupci koaliční vlády sejít i s představiteli lidovců a moje pozvání přijal předseda KDU-ČSL poslanec Marian Jurečka. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
A od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane poslanče, já jsem se dočetla konce minulého týdne, že jste předpokládal, že možná v pondělí, tedy předtím, než zítra zasedne sněmovna, byste se mohl vy a další zástupci lidovců sejít s premiérem, případně s ministryní financí nad návrhem rozpočtu. Už jste se sešli, nebo je to v plánu?
Nesešli jsme se, my jsme se dohodli ten minulý týden ve čtvrtek, když probíhalo to jednání s panem premiérem a s paní ministryní, že se dnes případně pan premiér ozve, že přes víkend promyslí to, s čím jsme ho seznámili na tom jednání, to znamená naše požadavky, že chceme mít podrobný rozpis dosavadního plnění státního rozpočtu toho, jak bylo využito těch 300 miliard korun a také podrobný rozpis toho, jak chce vláda naložit s tím návrhem na další zvýšení 200 miliard korun plus s prioritami, které jsme představili. Takže teď je na tahu pan premiér.
Čekáte, že se vám ozve, když nakonec komunisté řekli, že v prvním čtení rozpočet podpoří?
Tak přiznám se, že nevím, jestli se ozve. Uvidíme také, jaké bude vlastně to projednávání, jak to zítra dopadne, jestli tedy bude se projednávat ten návrh státního rozpočtu v rámci stavu legislativní nouze, tedy že by se projednal celý ten návrh za to zítřejší jednání během úterka, nebo zdali to budou standardní tři čtení ze standardní lhůtami a tedy to bude trvat řádově několik týdnů.
Alespoň podle těch dosavadních informací, které jsou dostupné v otevřených zdrojích, to vypadá, že zástupci KSČM chtějí, aby to bylo standardní, to znamená v těch třech čteních, pak by to vycházelo až zhruba na půlku července, kdyby se mohlo hlasovat, tak by mě zajímalo, jestli podle vás je to schůdnější cesta než ve stavu legislativní nouze?
Já si myslím, že je to férovější cesta vůči poslancům i vůči celé široké veřejnosti, aby se to projednalo standardně. My ty lhůty můžeme mezi těmi jednotlivými čteními zkrátit, ale projednávat státní rozpočet během, řekněme, 13-14 hodin, to prostě není rozhodně ideální věc, navíc když se jedná o 200 miliard korun a opravdu o rekordní schodek. Takže i mě zakáže účast, ale myslím si, že to bude i postavisko většiny stran poslanecké sněmovně. Budeme chtít, aby jsme to projednali standardně, že si myslíme, že už není teď opravdu ta akutní potřeba, tak jak to bylo v průběhu dubna, května, kdy jsme tehdy schvalovali ten schodek 200 a pak 300 miliard korun v rámci opravdu stavu legislativní nouze. Teď ta situace není tak akutní.
Vy tam, pane poslanče, za KDU-ČSL máte nebo budete připravovat nějaké pozměňovací návrhy, zlehka jste už to předeslal. Chci se zeptat, jestli se to týká rodin, jestli se to týká bydlení, jak jste anoncovali a jestli si myslíte, že ty pozměňovací návrhy projdou, pokud se bude moci vláda spolehnout na hlasy KSČM?
Tak my jsme o tom jednali vlastně v pátek na celostátní konferenci a ta celostátní konference to řekla naprosto jasně. Ta řekla, abychom jako my, jako poslanci, se snažili předložit pozměňující návrhy, které zaprvé podpoří maminky, které jsou v důchodech a zvýším důchod o 500 korun měsíčně, protože tyto ženy jsou dlouhodobě hrubě potrestány za to, že vychovávali děti a mají dneska důchod zhruba o více jak 2000 korun nižší a v souvislosti s tou rekordní inflací, která teď je, tito lidé dostávají nejohroženější skupinu naší společnosti a začínají mít problém, jak zaplatit nejenom potraviny, jak zaplatit bydlení a další náklady. Pak je to návrh, který se týká podpory pracujících rodičů a pak je to návrh, který se týká podpory bydlení, protože tady sledujeme nejenom tu podporu bydlení a jeho dostupnost jako takovou, ale je to také samozřejmě ekonomické opatření, které podporuje zaměstnanost, protože rekonstrukce, výstavba bytů, zateplování a podobně má velký multiplikační efekt do tvorby pracovních míst.
Myslíte, že ale tyto návrhy projdou? Jak jsem se taky už předem zeptala, protože jestli komunisté se uvolí, že dodrží takzvaný toleranční patent, tedy tu dohodu o podpoře koaliční vládě, koaliční vládě ANO a ČSSD, tak vás nebudou potřebovat.
Tak my nejsme vazalové této vlády, my nejsme v pozici komunistů, kteří prostě v rámci toho patentu mají dělat maximum pro to, aby tuto vládu podporovat za každé situace. My tuto vládu podporujeme tam, kde je to ve prospěch lidí této země, tam, kde je to v souladu s naším programem. A my prostě ty pozměňující návrhy dáme do systému. Pokud projdou, tak jsme připraveni jednat o té podpoře toho státního rozpočtu a nakonec případně podpořit. Pokud neprojdou, tak se nemáme vlastně o čem bavit. A ty naše návrhy si myslím, že jsou v tento okamžik opravdu racionálně odůvodnitelné a jsou velmi důležité, protože tady je velká skupina lidí, kteří se výrazným způsobem propadají hrubě pod hranici chudoby, začínají mít výrazné existenční problémy. A jsou to nejenom právě důchodci seniori, o kterých jsem hovořil, ale jsou to také rodiči, kteří mají dvě a více dětí, řádně pracují, často nejsou schopni utáhnout své rodinné rozpočty.
Stačily by, pane Jurečko, ty pozměňovací návrhy lidovcům pro to, aby zvedli ruku pro rozpočet, tam se i proto, že odborníci varují, že není v pořádku navyšovat rozpočtový deficit, dokud nejsou vyhodnoceny dopady vládních opatření na podporu ekonomiky dosud zavedené. Jestli by ty pozměňovací návrhy z vaší dílny toto vykryly nebo vyrovnaly tento deficit nebo tento nedostatek v návrhu státního rozpočtu?
Tímto rozhodně souhlasím s ekonomickými experty, já jsem také s mnohými z nich v kontaktu. A já jsem vlastně na úvod i toho našeho rozhodu říkal, že pro nás je velmi důležité, aby vláda předložila vyhodnocení dosavadního způsobu čerpání státního rozpočtu, včetně toho 300 miliardového schodku, který už vláda využívá. A k minulému týdnu je ten schodek někde přes minus 212 miliard korun. Takže my bychom chtěli, aby vláda opravdu složila účty, a nejenom vůči poslancům, ale i vůči široké veřejnosti, vlastně jak ten stát doposud hospodařil, kolik z toho je ta přímá pomoc, o které se tady tak moc mluvilo poslední 3 měsíce, kolik z toho jsou výpadky na příjmech státního rozpočtu, a zároveň, aby vláda také předložila, na co chce využít těch dalších 200 miliard korun, protože ten původní návrh, který jsme dostali, to byly dvě A4 takového obecného textu s tím, že 136 miliard korun máme dát jako biankošek do vládní rozpočtové rezervy. A s tím jsme rozhodně nemohli souhlasit a nebudeme s tím souhlasit, takže chceme, aby i toto bylo opravdu velmi podrobně rozepsáno a odůvodněno a vysvětleno.
Věříte, že vám to vláda dodá po dosavadních zkušenostech a tím, jak probíhá komunikace mezi sněmovnou a vládou?
Pro nás je důležité, aby to vláda nedodala jenom nám, ale aby to bylo opravdu obecně dostupný materiál, který nedostane jenom nějaká vybraná skupinka poslanců vozovka za odměnu, že zvedne potom ruky pro státní rozpočet. Tam jde o to, aby opravdu tyto informace měli lidé, aby věděli, proč případně se má ve sněmovně schválit tak rekordní státní rozpočet nebo schodek státního rozpočtu, jako je 500 miliard korun.
Možná bych se měla zeptat takto, jestli věříte, že vláda tyto výpočty má, že má tato čísla, že má tato data k dispozici a bude je moci poskytnout?
Já jsem měl možnost některá čísla vidět. Viděl jsem také i vlastně minulý týden zveřejněné odhady vývoje státního rozpočtu do konce tohoto roku, a tady je potřeba objektivně férově přiznat, že jenom na příjmech se očekává v letošním roce oproti původnímu plánu výpadek zhruba 250 miliard korun, zhruba 18% očekávaných příjmů. Takže jenom s touto informací, když člověk pracuje, tak je evidentní, že se asi nedá ten letošní rok zvládnout ze schodkem minus 300 miliard, který je teď schválen. Ale právě proto, kdy se teď vláda má snažit maximálně transparentně ty informace dávat, zveřejňovat je a říkat i široké veřejnosti, pokud máme ten schodek zvyšovat, tak je to ve prospěch toho, že chceme řešit, aby tady nebyli nezaměstnaní, abychom podpořili firmy, abychom dali pracovní místa a abychom z té ekonomické krize, do které směřujeme, vyšli co možná nejlépe, abychom neopakovali chyby let 2008-2012.
Pane poslanče, do jaké míry má tedy dosud parlamentní opozice možnost kontrolovat kroky vlády směrem k oživení ekonomiky, k přípravě státního rozpočtu a kontra to, co si myslíte, jak by to kontrolovat měla? Je ta realita jiná, než vy si představujete, že by měla být?
Bohužel, musím říct, že tohle opozice má poměrně omezené možnosti, ať už z hlediska vynutit si některé nástroje nebo dostávat některé informace. Tady já bych byl moc rád, kdyby třeba samotná vláda uměla prostě se chovat transparentně a férově a že třeba každý 14 dnů budeme dávat veřejně dostupné informace o tom plnění vývoje státního rozpočtu, o tom, jak se plní příjmy, ale i také, jak pokračuje třeba právě pomoc v rámci různých programů a podobně. To bohužel dnes chybí a i ekonomové, i experti se těm informacím dostávají těžko a rozhodně nám nestačí ta čísla, která zveřejní jednou za měsíc ministerstvo financí v rámci informace o tom, jak po měsících se plní státní rozpočet. Tady by těch informací bychom potřebovali daleko více a budeme si samozřejmě chtít i vynutit v rámci sněmovny, ale prostě my tam tu většinu nemáme, pokud sněmovna většina rozhodne jinak a řekne, vláda to dávat nemusí a poslanci vládní koalice jsou spokojeni s těmi obecnými informacemi, které dostávají, tak pak my s tím těžko dokážeme něco nadělat.
Ale zkoušeli jste to?
Zkoušeli jsme to. Já jsem i jako poslanec, který není standardní členem rozpočtového výboru, tak jsem na jednání rozpočtového výboru byl, takže my se o ty informace snažíme se, abychom je dostávali, ale zatím je nemáme dostupné, široce dostupné, tak jak by bylo potřeba v dané situaci.
Naladili jste Český rozhlas Plus, kde právě hovořím s předsedou KDU-ČSL, poslancem Marianem Jurečkou.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane poslanče, Evropský parlament přijal před pár dny usnesení, ve kterém konstatuje, že současný český premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmu a vyzývá české úřady a taky Evropskou komisi, aby přijali taková opatření, která by tomu zabránila. Co vy říkáte na tu rezoluci?
Tak já si myslím, že je na místě, že když se podíváme na platné znění legislativy evropské od srpna 2018, tak si myslím, že pan premiér je prostě ve střetu zájmu. Mimochodem to zpřísnění střetu zájmu tehdy bylo schváleno na jednání Rady ministrů zemědělství, kde Českou republiku zastupoval tehdy nově pan ministr zemědělství Toman. A o tom zpřísnění i česká vláda i pan premiér museli moc dobře vědět. A myslím si, že od té doby je náš premiér ve střetu zájmu a je potřeba, aby teď tento okamžik vlastně dokončila ta finální šetření Evropská komise, aby řekla jednoznačný verdikt a samozřejmě, aby se to potom následně řešilo i na naší úrovni, aby pan premiér v té věci udělal jasno, tak buď to se rozhodne přetrhat jakékoliv své vazby vlastnické vůči celé skupině Agrofert, nebo se musí rozhodnout, jestli té politice chce pokračovat. To je poměrně jednoduché.
Lidovci byli s ANO ve vládě, vy jste byl ministrem zemědělství, takže jste byl spolu zodpovědný za rozdělování evropských dotací. Mě by zajímalo, jestli si teď nekladete za vinu, že jste víc netlačil na to, aby firmy z holdingu Agrofert nečerpaly evropské dotace.
Já jsem byl ministrem do prosince roku 2017.
Ano.
A podle této legislativy, nebo podle legislativy do té doby platné, si myslím, že nebylo porušováno ani české, ani Evropské unii právo. K tomu výraznému zpřísnění došlo v srpnu 2018.
A do té doby Andrej Babiš podle vás nebyl ve střetu zájmu, neměl vliv na Agrofert a zároveň byl ministrem financí, to bylo v pořádku?
To byla situace, která samozřejmě byla velmi specifická v tom, že když se jednalo o těch věcech, kde by mohl ve střetu zájmu, on odcházel z jednání vlády a o těch věcech nahlasoval. Samozřejmě já třeba, když jsem občas v této věci konfrontován s tím, že jsem také profesí zemědělec, tak já říkám mezi mnou a panem premiérem je jeden zásadní rozdíl. Já a naše rodina, když jsme hospodařili od roku 2002, tak jsme nepožádali nikdy o korunu investičních dotací. Tedy těch dotací, kde vláda třeba v rámci projednávaného rozpočtu rozhoduje o tom, v jaké míře, v jaké výši tyto investiční dotace budou. A tady si myslím, že v určité míře, řekněme, toho morálního střetu zájmu pan premiér byl, ale z hlediska legislativy zatím žádný audit neprokázal, že by z pohledu legislativy tomu tak bylo. Já jsem proto i jako politik někdy takovou žádost nežádal, nebo naše malá rodinná farma, která má 24 hektarů, což jsou dost neporovnatelné věci.
Říkáte, že tam byl zřejmě nějaký morální střet zájmu, také proto, jak říkáte, dál jste toho nikdy nevyužil, když jste byl v té výkonné funkci, ale zpětně viděno politicky, nebyla to chyba, že lidovci s Andrejem Babišem šli do vlády? Když teď vidíte, jak se věci vyvíjejí?
Když tuto otázku dostávám, se vždycky těm lidem ptám, tak mě řekněte, jakou jinou vládu jsme mohli sestavit v roce 2013 po předčasných volbách, kdy tady končila vláda Petra Nečase, kdy nebylo možné stavit koaliční vládu ani s ODS, ani s TOP 09, v těch skandálech, se kterými ta vláda skončila. Toto prostě byla v ten okamžik jediná prakticky realizovatelná koalice. Ona byla koalice s nějakého velkého nadšení. My jsme s Pavlem Bělobrádkem tehdy byli přesvědčeni, že když skončili volby, že do té koalice nepůjdeme, ale jak se ta jednání posunula dál a dál, tak se ukazovalo, že z vysokou pravděpodobností bychom asi tady žádnou jinou koalici vám nesložili a museli bychom jít asi do dalších předčasných voleb, ale to už jsou spekulace, to už je kdyby. Jestli si já něco vyčítám z tehdejší doby, tak je to podlehnutí tlaku prezidenta a zrušení lustrační povinnosti, to si myslím, že byla chyba.
Evropský parlament v té rezoluci, kterou jsem už před chvílí zmínila, vyzývá české úřady a také Evropskou komisi, aby změnili pravidla nebo zlepšili kontrolu, zkrátka proto, aby nemohlo docházet obecně ke střetu zájmu. Zajímalo by mě, jestli podle vás ten český zákon o střetu zájmu je málo účinný a měl by být přísnější?
No, já si myslím, že v tenhle okamžik je asi úplně nejvíc na toho Evropská komise, protože ta je teďka před finálem rozhodnutí těch šetření, která komise vedla. Ta šetření by měla být oznámena někdy v průběhu podzimu tohoto roku. A v ten okamžik budeme mít opravdu černé na bílém, jestli ty věci jsou nebo nejsou v pořádku, jestli je potřeba nějakou úpravu legislativy.
Dobře, ale teď je váš názor, jestli ten zákon, který platí v Česku, by měl být preciznější, přísnější, více vymáhat pokuty, pokutami to plnění, aby nedocházelo ke střetu zájmu. Na to se ptám.
Si myslím, že v tento okamžik, protože tady máme platný evropskou legislativu, která platí i v České republice od prosince 2018, tak v tento okamžik jde spíše o to neřešit zpřísnění toho zákona, protože ten zákon sám o sobě, dneska ta legislativa je jasná a přísná. Teď v tento okamžik se vede spor o výklad. Tady je potřeba, aby opravdu kompetentní orgány řekly, z hlediska výkladu je nebo není ve střetu zájmu.
Zmínil jste Evropskou komisi, která je teď podle vás na tahu, protože je třeba, jak si jasně říci, z její strany, zda se jedná nebo nejedná o střet zájmu. A teď by mě zajímalo, jestli si myslíte, že je na řadě změnit ta pravidla čerpání obecně pro Evropskou unii a také pravidla, kterým podléhá Evropská komise, aby to bylo jasnější. Jestli nejenom ten jediný případ, který se týká Česka, ale obecně by se měla věc změnit.
Ta pravidla, která byla zpřísněna v roku 2018, jsou dneska velmi přísná a jsou naprosto jasná. Tam si myslím, že už není potřeba něco měnit, upravovat a podobně. Ale teď je potřeba, aby tady byla autorita, která řekne, tato pravidla v tento okamžik, například v případě Agrofertu pana premiéra, jsou porušovaná anebo nejsou.
Sdílíte obavu většiny Evropského parlamentu, který hlasoval pro rezoluci, která říká, že český premiér je podle Evropského parlamentu ve střetu zájmu, že to vše podkopává důvěru evropských daňových poplatníků ve společný evropský projekt, když se tady vznáší podezření, že se z jejich peněženek platí nějaký soukromý podnik?
Já to s nimi sdílím a proto jsem tady vlastně i říkal na tom svém příkladu, že kdybych, že prostě mi přijde opravdu zvláštní a sám za sebe bych do toho nikdy nešel, když jste politik na tak vrcholné úrovni, rozhodujete o tom rozpočtu, abych si ještě nebo nějaká firma, kterou vlastní, nebo přes nějaký fond ji ovládám, abych žádal o ty dotace, které nejsou nárokové, které jsou investiční, které jsou z různých operačních programů, to mě prostě nepřijde košer.
Hostem Interview Plus je místopředseda sněmovního hospodářského výboru lidovec Marian Jurečka. Co se týká celé té věci kolem střetu zájmu, tak se ozval holding Agrofert s tím, že jeho rozpočtový výbor Evropského parlamentu nepřizval ke slyšení, tedy nezná všechny situace, všechny nemůže dávat váhu na všechna témata správně, protože nezná všechny souvislosti. A mě by zajímalo, jestli si myslíte, že by měl Evropský parlament v tomto jednat s Agrofertem? Je to strana, která by měla dostat slyšení?
No, já si neumím představit, že by přímo plénum Evropského parlamentu si zvalo nějakého zástupce, aby podával vyjádření. Od toho má své výbory. Mimochodem, ten kontrolní výbor měl před asi 3 měsíci nebo 4 v České republice i svůj kontrolní misi. To je stejné, jako kdybychom řekli, že na jednání pléna České sněmovny bude přizván nějaký konkrétní zástupce firmy. Prostě na jednání pléna parlamentů se zvou hosté na prosto výjimečný případy. Například, když je to třeba guvernér České národní banky, tak mu poslanci s hlasováním umožní, aby vystoupil jako host, ale vezou se tam standardně zástupci, já nevím, třeba OKD, zástupce OKD, nebo bývalý vlastní pan Bakala, se nezval nikdy na plénum. Od toho je opravdu třeba ten kontrolní výbor nebo jiný typ výborů, kde ten člověk nebo zástupce té společnosti dostane prostor vystoupit. Takže například zástupce Agrofertu by v tento okamžik se tedy měli obracet, že chtějí vystoupit třeba na jednání
toho kontrolního výboru.
Nebo kontrolní výboru. K tomu mají ostatně i jako zástupce.
To oni i dělají. Prostor.
A to ať se snaží, ale opravdu na plénum zasedání parlamentu, to je naprosto nestandardní věc.
Bylo by řešením, kdyby Agrofert přišel o peníze z evropských fondů? Po dobu, kdy je Andrej Babiš ve vysoké výkonné funkci ve vládě?
Já si myslím, že by to bylo na místě v případě investičních dotací. V případě těch investičních dotací, které opravdu jsou ovlivňovány tím, jak se rozhoduje na úrovni premiéru, když se jedná o rozpočtu Evropské unie, nebo když se jedná na úrovni vlády o rozpočtu, tak si myslím, že tam ten politik má opravdu výrazným způsobem možnost ovlivňovat tyto nenárokové dotace z hlediska výše jednotlivých fondů a tím pádem může zvýšovat nebo snižovat předpokládanou úspěšnost, když bude ta jeho firma nebo ty firmy žádat. Takže podle mě bylo férové, kdyby prostě pan premiér řekl, nepůjdu nebo žádná z mých firm nebo z firm z holdingu Agrofert nebo i jiných, kde je nějaký vlastnický podíl nebo správa přes svěřenský fond, nebudou žádat o investiční dotace. To si myslím, že bylo na místě.
A kdybychom hovořili o penězích z národních zdrojů, třeba veřejné zakázky, které můžou získávat a získávají firmy působící aktuálně ve svěřenských fondech? Je to podle vás problém? Taky by měl Agrofert od ně přijít o tyto zdroje?
Tady je to, přiznám se, teď vám neumím takhle v rychlosti odpovědět. Je to otázka, jaké jsou to typy zakázek. Neznám všechny zakázky, které dělají firmy o holdingu, protože to není jenom zemědělství, jsou to i oblast ve velké míře i oblast zdravotnictví a podobně. Ale jako principiálně já si stojím za tím, že by neměl žádat nikde, kde to není nárokové.
Andrej Babiš sám řekl na adresu usnesení Evropského parlamentu, že je to dílo českých europoslanců, kteří dělají všechno pro to, aby Česko v Bruselu poškodili. A já se vás ptám, co na to říkáte i ve světle toho, že europoslanec zvolený za KDU ČSL Tomáš Zdechovský dostal dokonce ochranku, jak sám uvedl nedávno na tiskové konferenci, kvůli tomu, že se stal terčem výhrůžek kvůli nějakému jinému handlivému vyjádření premiéra?
Tak já to musím odmítnout, že je to rozhodnutí Evropského parlamentu, za které mohou dva poslanci KDU ČSL, to určitě ne. Ti europoslanci si dlouhodobě tvoří názor na celý vývoj této kauzy v rámci České republiky i v rámci Evropy. A kdyby neměli takový jasný názor, tak rozhodně těch výtek 500 europoslanců proto by nezvedlo ruku. Navíc byly tady i informace právě i z těch kontrolních misí, které byly prováděny a tak dále. Navíc by mě přišlo tak, kdyby pan premiér s tím takovým způsobem zásadně nesouhlasil, tak kdyby on projevil zájem, že chce na půdě Evropského parlamentu vystoupit a chce ty věci vysvětlit, jak vyargumentovat, tak věřím tomu, že by Evropský parlament dal našemu premiérovi poměrně velký prostor, aby měl možnost tyto věci vysvětlit, případně čili dotazům a otázkám, ale náš pan premiér se dlouhodobě vyhýbá vystoupení v Evropském parlamentu, co je premiérem, tak nikdy na půdě Evropského parlamentu nevystoupil na rozdíl od mnoha jiných premiérů.
Věděl jste o té věci, že Tomáš Zdechovský, lidovecký europoslanec, má ochranku kvůli premiérově vyjádření, kdy ho Andrej Babiš označil za vlastizrádce a potom se stal terčem, jak už jsem řekla, útoku, osobních útoků, taky výhrůžek, dokonce smrtí, i členové jeho rodiny čelili výhrůžkám. Tak by mě zajímalo, jestli jste o tom s Tomášem Zdechovským mluvil a jestli jste třeba při nedávném jednání s Andrejem Babišem zmínil i tenhle problém.
Tak já samozřejmě o záležitosti o Tomáše Zdechovského vím. Tehdy, když se to stalo, když pan premiér veřejně o něm a o jeho kolegích prohlásil, že jsou vlastizrádci, tak ten večer jsem s Tomášem Zdechovským přímo osobně také seděl a viděl jsem a ukazoval mi ten obrovský nárůst těch nenávistných reakcí, kterému i jeho člen rodiny přicházeli. Já myslím si, že to bylo opravdu za hranou. Prostě premiér nemůže jen tak o někomu říct, že je vlastizrádce ve veřejném prostoru. a nechat vystavit u tohoto člověka jeho děti, jeho manželku obrovskému tlaku, vyhrožování a podobně. Já jsem tehdy se Tomáše Lichovského jasně dostal a požádal jsem i na půdě sněmovny, aby premiér České republiky se za takto silné výrazy omluvil. Je jsme v politice, jako politici samozřejmě zvyklí na mnoho osobních útoků, jak na sociálních sítích, tak i při osobních setkáních s lidmi. Jsme si zvykli i na ty osobní útoky ze strany jiných politiků vůči našim osobám, ale označení někoho za vlastní zrádce, tak to je něco, co standardní rozhodně není. A mě ta omluva od toho našeho pana premiéra jako dodnes chybí. On následně asi den, dva dny poté řekl, že to asi přehnal, ale že by se jako chlap opravdu napřímo omluvil těm, o kterých to řekl, tak to neudělal.
Říká předseda KDU ČSL poslanec Marian Jurečka. Díky za rozhovor, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.